Your sound of the Winelands. KC 107.7.
Reg luisteraars, en dan is ons weer terug by ons Drakenstein Game Changer of the Week. Ja, en vanaand praat ons met niemand minder nie as mevrou Kalin Oppelt. En sy is natuurlik die waarnemende hoof van New Orleans Sekondêre Skool. En ja, mevrou Oppelt, goeienaand en baie welkom.
Goeienaand meneer Swarts, en baie dankie dat julle vir my hier ingesluit het.
En mag ek sê baie geluk met die wen in die derby die afgelope Saterdag? Ja, well done.
U mag, as u ook so voel, maar ek is jammer oor Boys High se verloor. So van my kant af, maar jy weet ons dit gaan oor ons leerders en dit gaan oor ons spelers en hulle deelname is belangriker as wen of verloor.
Baie baie dankie. Ek ja, dis nou hartseer enetjie wat jy nou daar genoem het. Ons moet wees by Boys High ons nou soos die Franse. Kyk, hulle praat nooit oor daai veldslag waarin die Romeine hulle geklop het nie. So ja, vertel vir ons 'n bietjie in julle skool se konteks, wat beteken dit vir julle? Jy weet, wat was die soos hulle sê die voorbereiding en die getalle daarvan en wat beteken hierdie sukses vir julle?
'N derby bring altyd 'n ander dimensie na die sportveld. Jy weet nooit wat die uitkomst gaan wees. Al is jou span hoe goed, dan weet jy dat, ek sê altyd dat albei spanne is ewe honger om daar die trofee te ontvang. So daar moet gespeel word vir 'n wen. Maar in ons geskiedenis, dis 'n lang geskiedenis wat aankom, wat al reeds in 1984 begin het, toen die Orleans Sekondêr hulle deure oopgemaak het. En dit was persone wat daardie visie gesien het, en ek weet nie of mense ken nog die ou kraal waar almal waar ons gespeel het nie. In ons eerste wedstryd het ons daar gespeel, en op daardie stadium met die skool net leerders tot en met ons huidige graad 10, met ander woorde die ou standaard 8 gehad, en die eerste derby was deur New Orleans gewen. So ja, dit is 'n ryk geskiedenis wat aankom, maar soos ek sê, dat dis belangrik, want dit het 'n gemeenskapsaak geword, en die gemeenskap koop in en is betrokke, en dit is so belangrik vir die gemeenskappe van die Parel om deel te neem.
Dit is beslis so, maar kom ons keer terug na jouself, vertel ons 'n bietjie, jy weet, hoe het jou pad geloop tot hier, waar kom jy vandaan, en al die dinge in jou lewenspaadjie tot op hierdie punt waar jy nou gekom het?
Ag, 'n baie eenvoudige lyn. Gebore en getoe in die Parel, amper 60 jaar gelede, en van kleins af het ek altyd geweet, onderwijs is vir my. Ek kan onthou hoe ek altyd met twee ouer sisters pak sla gegeet, nog te en in die tye toe pak sla nog pak sla was, en omdat hulle nie hulle werk geken het, so ek dink, seker omdat ek ook gebore is in 'n familie met 'n geskiedenis van die onderwys, was dit altyd die paadjie wat ek vir myself gesien het. En dis 'n passie, 'n absolute passie. En in 1986 sluit ek aan by New Orleans Sekondêr, waar ek heidiglik nog steeds is, aangestel in die onderwys in 1985, maar daardie jaar het ek besluit om voltyds studieverlof te neem en nog verder te studeer, en daarna het ek vir nog 'n verdere 5 jaar gewerk en studeer, s'nachts baie laat by die huis gekom, maar dit was alles die moeite werd. So onderwys is in die bloed, my pa was self 'n skoolhoof, my oma was 'n onderwyseres, en dit was maar in my bloed, en my ma natuurlik was 'n besigheidsvrou, en ons weet as prinsipale, wanneer jy in daardie stoel sit, dan raak jy op sekere stadium 'n besigheidspersoon, en van die skool is 'n besigheid wat bestuur moet word.
Nee, baie beslis. Ek sê altyd, as iemand vra, jy weet, nou, watter werk doen jy nou, Boys High se struktuur is so dat klomp mense vir klomp goed verantwoordelik is, en ek eindelijk, of die skool vir my eindelijk, maar net die toukies by mekaar hou, en dan sê iemand wel vroeger op 'n stadium, maar lyk my, jy doen eindelijk niks hier rond, he. En sê ek, jy ken die uitdrukking Chief Cook and Bottle Washer. Nou, dis nou ons daai. Is nou waarnemend by New Orleans, maar is natuurlijk geen groentjie in die onderwijs nie. Wil jy vir ons so 'n bietjie vertel van die onderwysloopbaan tot dusver?
Ja, ek het begin as 'n biologie onderwyseres daardie tyd, dan het 8 graad 10 en wat so mooi is, ek is nog altyd in verbinding met my eerste klas wat ek gehad het. Hulle het almal baie hoë poste en hulle presteer in die lewe en baie dankbaar daarvoor en swer teen altyd betrokke gewees by my vak wat toe later lewenswetenskappe geword het. 'N tamelik uitdagende vak, omdat het 'n toepassingsvak is en was ek genader deur die Weskaap onderwysdepartement om die eerste telematiese aanbieding by Stellenbosch Universiteit te doen vir lewenswetenskappe en ek het my goeie vriendin van die genote hoor, Lorraine Keen. Ons twee het toe die lewenswetenskappe lesse aangebied vir telematiese aanbiedings gedoen vir 10 jaar. 2019 het ek gevoel na 10 jaar dat ek 'n ander paadjie loop en dit het moeilik begin raak en ek moes eindelijk toe afstand doen van dit, omdat ek op daardie stadium aangestel was as adjunct principal. En dit het baie geverg van my, baie meer geëis van my en vereis van my om meer werk te doen en daarom moes ek besluit, dis of die een of die ander, maar jy kan nie die een afskeep nie. In daardie tyd het ons, ek en Lorraine Keen ook, alle radioprogramme vir RSG gedoen en ook ander radiostasies soos vir Radio 2000 en alle en ook die plaaslike radiostasies en ook Bush Radio het ons dan die lewenswetenskappe voorbereiding vir graad 12 gedoen op radio. So dit was 'n tamelike lekker tydperk in my lewe want dit is die passie wat ek gehad het en nog altyd het en steeds staan ek in 'n klas waar ek nog lewenswetenskappe aanbied vir graad 12 en ek sê altyd in 'n posisie soos jy self weet, is dit die enigste plek waar ek my synheid kan behou. En dit is wanneer ek in my klas instap en van al daar die moeilike fases wat in 'n kantoor aangaan, wat jy net so bietjie kan wegbreek. So ek is baie dankbaar daarvoor en ek dink oor my tydperk van soveel jare, dat ek baie genotvolle en omdat ek my passie kon uitleef, het ek dit baie geniet my hele loopbaan so ver.
Ja, nee, dit is beslis so. Ek verstom my altyd aan skoolhoofde wat so hard wat klei en hulle sê nie, maar hulle kan nie klas gee nie, want dit soveel werk. Weet, my ondervinding was daai kantoors of jou vasdruk as jy hom toelaat. Jy moet 'n bietjie uitkom en 'n bietjie in die klas ook staan. Ja, natuurlik, luisteraars, ek het dit nie eens genoem nie, maar jy seker baie van u wat wonder waar u al hierdie stem oor radio gehoor het en natuurlik mevrou Oppold is geen groentjie as dit by radio werk kom nie. Sy is al die jare wat sy die lesse aanbied en ons matriek touwys maak rondom die lewenswetenskap. Mevrou Oppold, ek wil jou nou so 'n bietjie op die spot sit. Dit is ons almal in die onderwys het maar bietjie swaar moed baie keer, ons voel dinge loop nie lekker nie, maar as jy nou 'n inspirerende woordjie het, veral vir jong dames wat daaraan dink om die onderwys te betree en ook voel dat hulle die leierseienskappe het om op die ou ende dalk te gaan tot bo, wat sou u boodskap wees aan die jong mense daar buite wat dalk wik en weeg of hulle die onderwys sou betree of nie?
Ja, dit is nog 'n moeilike vraag en ek dink vroue maand, het dit eintlik laat 'n mens dink aan waar staan jy as vrou binne in hierdie samelewing en veral binne in die onderwys. En vroue maand genereer tog baie gesprek oor die verbreeking van vooroordeel, maar ook diversiteit, insluiting en vroue bemagtiging. En omdat vroue seker baie meer emosioneel is en sagter is soms, kan ons meer deurdring tot leerders. En veral vandag werk ons met 'n generasie van kind wat baie moeilik is, omdat die kind blootgestel word aan so baie dinge daar buite. Maar aan ons jong vroue wil ek sê, daar is vir jou 'n loopbaan in die onderwys, want diversiteit beteken om aan 'n tafel te sit, maar insluiting beteken om 'n stem te hê. En aan ons jong vroue wil ek sê, en aan elke vrou wil ek sê, jy het 'n stem. En met die stem sê ek vir jou, nie dat jy geraas moet maak nie, maar dat jy so moet praat dat daarna jou geluister word. Want dit baat nie, jy sit aan tafel en niemand luister nie. En vir ons jong dames wil ek sê, ja, dit is uitdagend. Selfs vir jong mans wil ek sê, dit is uitdagend vandag, omdat kinders jou gaan uitdaag. Maar aan elke jong onderwyser sê ek, as jy nie vanuit die staanspoor met 'n statuur kom en 'n postuur staan voor 'n kind waar jy lyk, en praat soos 'n onderwyser nie, dan gaan jy probleme ondervind in jou loopbaan. maar jy moet self besluit, waar staan ek, het ek die passie, want dit gaan nie net oor om standvastigheid in die lewe te kry, deur onderwyster te raak, en jy het nou een heerlijke salaris, en jy het al die, die voordele wat daaraan verbonde is, maar jy het nie die passie vir dit nie, en jy moet een baie harde werker wees. Onthou, mense daar buiten dink altyd, dat die onderwys is waar jy 8 uur begin, en 3 uur die school verlaat. Dis een mythe. Soos baie ander mythes daar buiten, sê ek nou, dis een mythe. Jy moet een passie en bereid wees om 24 uur aan dienst te wees, soos wat jou salaris dit vir jou ook sê, en soos wat jou aangeskrewe of jou contract ook vir jou sê. Jy, mense dink reg waar die onderwys is lekker, die onderwys is lekker, maar dit is net jy wat gaan besluit, en vir jong mense daarby te sê, ons het onderwysers nodig, maar nie net onderwysers, ons het passievolle en toegewijde onderwysers nodig, en waar jy jou kinders gaan, die meeste wat jy gaan oorkom, al jou probleme, is om goeie vakkennis te hê en dit toe te pas.
Mevrou Kalin Oppelt, baie baie dankie vir daai ongelooflike wyse en inspirerende woorde. Ons sê vir jou baie dankie dat jy kom kuier het vir ons hier so op Dirk's Classics, hier so op Radio KC, en ons wens vir jou alles van die beste toe in jou loopbaan. Baie dankie.
Baie dankie vir dat jy vir my gehad het vandag, en dit was 'n absolute voorreg.